Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda həftə 2 saat 17-dən 19-a kimi Azadlıq Radiosu.az ünvanında
Türksat və ya Hotbird peklər vasitəsilə yayımlanır.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Bizimlə. Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Hazırsınız. 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdə, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 gənclər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı və sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Mən yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram və bir saat ərzində bizim müzakirəmizin mövzusu təhsildir. Daha doğrusu təhsilin necə qiymətləndirilməsi. Qonağımız Profesor Şahlar Əsgərovdur və Şahlar Əsgərov uzun müddət Parlament Komitəsinə, Elm və Təhsil Komitəsinə rəhbərliyə edib və onun millət vəkili olduğu dövrü həm də onunla yadda qalıb ki, həmin o illər ərzində təhsil qanunu ilə bağlı uzun illər müzakirələr gedib, amma o qəbul olunmayıb. Həm də onunla yadda qalıb. Şahlar Əsgərov bizim qonağımızdır və onun təhsilin qiymətləndirilməsi üçün onun təklif etdiyi metod, onun sözlərinə görə belə o həmin metodla hesablasaq, belə çıxır ki, Azərbaycan təhsilinin vəziyyəti o qədər də yaxşı deyil. İndi onun özündən eşidəcəyik necədir. Və Şahlar Əsgərov artıq studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, Şahlar bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Və prezident aparatının rəsmisinin təklifi keçərsə, sizin də soyadınızı gərək Əsgəraz deyə dəyişək. Siz nə düşünürsünüz ümumiyyətlə soyad sonluqları ilə bağlı?
Soyad sonluqları mən güman edirəm ki, burada millətin identikliyi üçün belə bir familiyanın götürməsi çox vacib bir şeydir. Amma bu hər şeydən əvvəl mən güman edirəm ki, bu yeni doğulmuş uşaqlarla başlamaq lazımdır. Səbəbi mən sizə deyim.
Və məcburən başlamaq.
Və məcburən təzə doğulan uşaqlara ki, bir metrika ki deyirik və yaxud da şahidən demək veriləndə orada hökmən bu belə olmalıdır. İndi burada hər kəs bir söz deyər. Mən güman edirəm klassik ad sonluqlar daha cəlb edicidir. Çünki onda zaman qırılmır, itmir. Zaman yəni zadə deməlidir. Amma yaşlı nəsil üçün fərz eləyək götürür Şahlar Əsgərov üçün soyad dəyişmək lazımdır mı? Mən bunu öz yazdığım son kitabımda bir paraqraf buna həsr etmişəm. Və orada mən göstərirəm ki, mən Şahlar Əsgərovam və deyək ki, Bakı Dövlət Universitetində işləyirəm, aliməm. Mənim üçün ən önəmli budur ki, dünya alimləri mənim elmi işimdən istifadə edirlər, etmirlər. Heç kəs, heç bir alim zəifruh deməz ki, mən sənin elmindən istifadə etdim. Biz bunu internet vasitəsilə axtarıb tapırıq. Misal üçün, mən istəyirəm ki, rus alimlərini mənim işimə münasibətini öyrənəm, onda yazıram. Şahlar Əsgərov və sifariş verirəm, axtarış verirəm. O saatı axtarıram, tapıram ki, hansı universitetin, hansı elmi məhsənin adamı mənim işimə istinad edibdir. Və onu görürəm. Və yaxud da ingilis dilində, deyək ki, bilmək istəyirəm ki, ingilis dilində bu vəziyyət necədir? İngilis dilində, indiyə qədər mən ingilis dilində yazdığım məqələlərdə necə olursa o adı qoyuram internete aktarım ve burada da tapıram. Ve bu ise çok ehemmiyetli bir şeydi. Hatta ben ayın 27'sinde Çişen ayın 27'sinde İnstitut Fizika'da, Elmlər Akademiyası İnstitut Fizika'da onların aylık seminerinde çıkış ettim. Orada benim bir işime NASA, yani Amerika'da kosmik tədqiqatlara məsul olan bir müəssisə, onun laboratoriyaların birinde hədsiz derece istinadlar vardı. Hatta belə varıcı bir səhifədə, bir sayfada 9 yerden istat edilmişdi benim familiyama. 15 sətrin içerisinde ise 5 dəfə. İndi eğer ben adımı dəyişsəm Şahlar Əsgəraz yazsam, onda bütün bu əlaqələrim mənim itir. İtir. Bu əlaqələrin itməməsi üçün ya biz kimi yaşlı nəsilə yox, gənc nəsil üçün hansısa fikirləşib, indi necə fikirləşib, nətər belə bir ada, belə bir işə ehtiyac var. Çünki bu milli mənsubiyyəti, milli identikliyi təyin etmək üçün çox vacibdir.
Ve yani keçək yani təhsil məsələsinə və amma ondan əvvəl elə o mövzunun davamı olaraq sizin övladlarınız, nəvələriniz hər hansı birinin soyadı dəyişilibmi?
Yəni, yox, dəyişilmirdi. Mən cüman eləm onların da soyadın dəyişməsinə ola bilər. Çünki onlar hələ tarixdə, yəni öz tərcüməyi halında elə bir güclü iz bıraxmayıblar ki, bu soyadıdır. Dəyişəndə nəyəsə itirsinlər. Gənclər olar. Nə nəvələrimə
də olar. Əcəb, bunu məcburən eləməmsiniz özünüz.
Bu belədir ki, məcburən eləməmişik. Amma əlbəttə ki, bu daha düz olardı eləyəydi. Ona görə eləməmişik ki, hələ cəmiyyətdə yeşil bir rəy də yoxdur ki, zadə mi götürüləcək, li mi götürüləcək və yaxud da indi siz deyirsə az mı götürüləcək, hələ belə bir şey də yoxdur.
Maraqlıdır. Heç kimin bunu nə göstərmək istəmir, amma hamı təklif verir.
Tamamilə düz deyirsiniz. Yox, burada nümunə göstərmək istəyənlər çox olubdu. Mən cuman eləm. Elə bizim şairlərimizin əksəriyyəti ovdan çoxdan imtina ediblər. Təqribən 60-cı illərdən bəri. Elə bir də deyək Sabir Rüstəm xanlığını dinləsin. Məhəmməd Aslanı mən göstərə bilərəm. Bəxtiyar Vahabzadəni göstərə bilərəm. Bunlar olur. Amma indi bunu deməli, əlbəttə ki, intensivləşdirmək lazımdır. İntensivləşdirmək lazımdır. Amma yenə deyirəm, mən cuman edirəm ki, ömrün sürmüş, yaşlı, xüsusilə yaradıcı insanların soyadını yaradıcı insanların soyadını dəyişməsinə ehtiyac yoxdur. Çünki onda onun əlaqəsi olur. Fərz edeyim, mən bir dənə məqalə yazdım, indi bu dəfə Əsgər Azdan yazdım. O, məni əvvəllər tanıyan insanlar bu Əsgər Azın kim olduğunu bilməyəcəklər. Bilməyəcəklər ki, bu həmin elə Əsgər Azdır.
Amma ümumiyyətlə belə övladlarınızın Əsgəraz olmasını istəyirdiniz mi? Yəni seçim olaraq bunun
bu əgər seçilməsi qanunla əlbəttə ki qadağan olmayacaqlar şübhəsiz mən başqa əsgərliyə üstünlük verəcəm.
Aydın. Və keçək sizin bu təhsilin qiymətləndirilməsi metodu ilə bağlı verdiyiniz təklifə. Mən oxudum, mən riyaziyyatdan çox az anlayıram. Təhsildən də yəqin ki mütəxəssis saya bilmərəm özümü təhsil sayəsində. Amma İlkin belə təəssüratım budur ki, sizin qiymətləndirməsinin əsasında duran teziz stəkanın yarıya kimi dolu və yaxud boş olmasını ölçməkdir. Və hara təqribən buna bənzətdim yanaşmanı. Amma siz özünüz məlumat verin ki, yəni necə izah edək? Necə izah edirsiniz öz metodunuzu?
Mən cuman eləyirəm ki, təhsildə iki böyük yəni müəllimin təhsildə təhsil aparan, təhsil verən müəllimin deməli onun iki böyük işin ötəsindən gəlməyi bacarmalıdır. Birinci müəllim öz fənnini mükəmməl bilməlidir. İkincisi müəllim ədalətli qiymət yazmağı bacarmalıdır. Bu iki iş müəllim fəaliyyətində çox deməli aparıcı bir yer tutur. Çox mötəbər bir yer tutur. Deyək ki, bizdə son zamanlarda demək olmaz bir neçə 10 ildə artıq qiymət biliyin göstəricisi kimi deyil. Qiymət biliyin göstəricisi deyil. Qiymət artıq münasibətlərin göstəricisinə çevrilir. Bu isə çox məni narahat edən bir şeydir ki, qiymət biliyi göstərməlidir, amma qiymət münasibətləri göstərir. Bu kimin oğludur, kimin bayısı oldu və kimin nə idi və yaxud necədir və bundan da qiymət alır. Bu isə təhsili uçuran bir şeydir. Hətta bu o qədər geniş yayılıbdır ki, hətta bizim bu tapşırıq məsələmizin rus dilinə də bir necə deyilir, bundan düzəldib rus dilində də bir termin düzəldirlər. Potapşu. sözü də var. Yəni, evet. Rus sektorunun uşaqları eşitmişəm ki, deyirlər ki, hə, nə tər qiymət aldın, deyir, tapşı aldım. Yəni, tapşırıldım, aldım. Yəni, birin göstəricisi olmadı bu. Bu, narahat edici bir faktdır. Və bundan başqa, xüsusilə bu son 10 illiklərdə siz mətbuatda izləsəniz, görərsiniz ki, bəşəriyyətdə gedən proseslər çox insanları narahat edir. Deyə, qlobal istiləşmə var, buzdaqların əriməsi var, ondan sonra klimatın dəyişməsi var, iqtisadiyyat və həyatın iqtisadiyyat və mənəvi vektorlarında iqtisadi vektorun mənəvi vektoru sıxışdırılır. Aradan çıxartması var. Bütün bunların hamısını mən güman edirəm ki, əsasında düzgün olmayan qiymətləndirmə durur. Əgər bizim düzgün qiymətləndirsək, deməli, fəaliyyətimizdə baş verən bu nöqsanlar olmaz. Çünki fəaliyyətimizdə baş verən bu nöqsanların çoxu qəbul etdiyimiz qərarların səhvliyi ilə bağlıdır. Səhv qərarlar qəbul edirik, lokal və qlobal səviyyədə və bu da gətirir o dediyimiz problemləri yaradır. Ona görə mən hesab edirəm ki, cəmiyyətdə harmoniya biraz pisləşib. Harmoniya pisləşəndə yeni dəyərlərə, yeni şikalılara, yeni meyyarlara ehtiyac olur. Ona görə mən əvvəlcə sifdə bir yeni qiymətləndirmə şikalası təklif etdim. Bu çap olundu. Rusiyada elektron variantı da var, internetdə istənilən baxa bilər. Novaya şikala Atsenkızınani və indi isə mən təhsildə qiymətləndirmə, yəni bilin qiymətləndirməzdə paradigmanın dəyişməsi təklif ilə çıxdırıram. İndi onlar haqqında bir balaca məlumat verim. İndiyə qədər bilik necə qiymətləndirilirdi? İndiyə qədər bilik belə qiymətləndirilirdi. Klassik üsulundan belə müəyyən bir proqram vardı. O proqramı 100% bilən adama deyək ki, qiymətləndirmənin ən maksimum qiymətini yazardıq. Yəni 5 ballı şikalada 5 yazardıq, 10 ballı şikalada 10 yazardıq, 100 ballı da 100. Əgər 100% bilirsən. Yəni bütün, yəni o siz dediyiniz kimi stəkan 100% doludursa. Əgər stəkan 80% doludursa, 20% boşdur. Bu ödən sözdür. Deməli proqramın 80%-ni bilir, yəni 100 sualdan 80-ni bilir, 20-sini bilmir.
Bəli.
100 sualdan 80-ni bilir, 20-sini bilməyənə qiymət olaraq 4 qiyməti qoyurlar. 4 qiyməti qoyurlar. 100 sualdan 60-ın bilənə isə 3 qiyməti qoyurlar. Və burada görürsünüz ki, yəni stəkan 60% dolu olanda onun qiyməti 3-dür. Stəkanın 5-də 4-ü dolu, 5-də 1-i boş olanda o qiymət artıq 4-dür. Stəkan tam dolu olanda birik mayəsindən o artıq 5-dir. Burada o yarı məsələsi gəldiniz. Bəli, elə variant da var ki, 50% doludur stəkan. Yəni 50%-ni bilir, 50%-ni bilmir. Yəni 100 sualdırsa 100 sualdan 50-sini bilir, 50-sini bilmir. 1000 sualdırsa 500-sini bilir, 500-sini bilmir. İndi onda burada kriteriyalar yaranmalıdır ki, və bilməli təhsilin vəziyyəti nə tərdir. İndi baxaq, götürək, heç bizim öz dövlətimizi götürək, X bir dövlət götürək. Fərz edin ki, bu dövlətdə 700 ballı qiymətləndirmə şikalası ilə gənclərin biliyi ölçülür. Çox gözəl. Əgər bütün bu sistemdən, yəni bu test sistemindən keçən gənclərin hamısı 700 bala yaxın, ya 700 olmasın, 100 aşağı, 100 yuxarı. Yəni 600-dən 700-də 100 yuxarı olan mı? 800 bal yoxdur. Deməli 600-700 yuxarı, deməli çox gözəl, mükəmməl bir təhsil sistemi var. İndi ola bilər ki, bu dövlətdə, dediyimiz bu dövlətdə test suallarının 50% bilinir. Yəni o dənsiz seçənin yarısı boşdur, yarısı doludur. Yarısı boşdur, yarısı doludur. Bunda, deməli, 50% olanda bunların nisbəti nə olacaq? O 0.5 olacaq. 0.5 olanda nə deyən sözdür? 700 ballı şikaladır. 700-ün yarısı 350-dir. 350-nin üstə 100 gələk 100 çıxaq. Deməli, 450-250. Əgər bu təhsil sistemində imtihan verənlər 450 ilə 250 arasında bal toplayırsa, bu orta bir təhsil sistemidir.
Amma
250-dən aşağı təhsil üçün
necə ki bizdə
fərsdə bir təhsil sistemidir. Yəni bu elmin dediyi sözdür. Bu mənim deyil, özə bu klassik qiymətləndirmə şikalasının dediyi bir sözdür. Çox təəssüf ki, elə yeni şikala ki var və buna yeni qiymətlənim yeni şikalası deyirik. Orada bu qiymət deməli çox geniş intervalda dəyişir, sıfırla sonsuzluq arasında. Amma burada isə sıfırla bir arasında dəyişirdi. 100%, 80%, 60%, yəni bir olanda 100% olurdu. Sıfırdan onda 8 olanda 80% olurdu. Sıfırdan onda 6 olanda 60% olurdu. Sıfırdan onda 5 olanda bu 50% olur. Bəli. Amma burada bu çox geniş bir intervalda dəyişir. Yəni sıfırla sonsuzluq arasında dəyişir. Niyə? Mən bunu dedim və o qlobal hadisələrlə bağladım. Fərz edin ki, bir imtihan verən bir mütəxəssis 1000 sualdan 995-in bilir, o birisə 1000 sualdan 990-ın bilir. Siz buna deməli o klassik qiymətləndirmə şkalasında baxsanız, bu belədir təqribən. Deməli biri 0 tam %95, biri 0-dan %90 olacaqdır. Yəni, bunlar ikisi də təqribən yüksək bilikli insanlar kimi görünəcək. Və onların biliyində fərq hiss eləyə bilməyəcəksiniz. Yəni, biri 0-dan %90-dır, biri 0-dan %95-dir. Qıraqdan baxanda bunlar ikisi də deməli fərqləmə diplomu alacaq. Yəni, onların o az fərqi gözə çarpmadı. Çapı. Amma yeni qiymətləndirmə şkalada burada böyü bunlar arasında hədsiz dərəcədə böyü deməli ayrılma əmələ gəlir. Və misal üçün bu yeni qiymətləndirmə şkalasında təhlif olunur ki, o stəkanın dolmuş hissəsinin boş hissəsinə olan nisbətini götürək.
Aydındır.
Dolmuş hissəsinin boş hissəsi. İndi stəkan çox dolubdursa, dolu hissəsi çox olacaq. Boş hissəsi az olacaqdır. Bu nisbət böyük ədəd olacaqdır. Lap çox dolubdursa, onda bu nisbət lap böyük ədəd olacaq.
Yəni adamın bildiyi bilmədiyindən çoxdursa.
Çox böyük olanda, bilmədiyi az olanda bu nisbət sonsuzluğa gedir.
Aynen.
Bu nisbət sonsuzluğa getdiyinə görə onda ayırd etmə olur. Elə bir mikroskopla biz gözlə görünməyən cisimləri gördüyümüz kimi bununla biliklər arasında fərqi görmək olur. Və yaxud da sekundomer olmasaydı, biz qaçış məsələsində 100 metrə qaçsa kim qalib gəldi, sekundomer olmasa biz onu görə bilməyiz. Yəni sekundomer bizim gözümüzün xətasını aradan çıxardı. Ya ki, deyək ki, televizorla çəkmək. Yəni burada da bax bu yeni üsul buna gətirir. Hətta orada deməli o dolu isə laf dolu olarsa, boş isə laf sıfır olanda o nisbət sonsuzluğu olar. Sonsuz olanda bu Allahın varlığının riyazi isbatına çevrilir ki, dünyada ən çox bilən biliyində kəsir olmayan, əgər bir varsa, bir zat varsa, bir şəxs varsa, bir canlı varsa, deməli o ancaq Allah ola bilər ki.
Amma dünyadakı bütün sualları toplamaq da hər test komissiyasının işi deyil.
Təbii.
Və sual var. Sual yox, daha doğrusu sizə salam deyir Elməddin Quliyev. Yazır ki, hörmətli Azadlıq Radiosu, sizin qonağınız olan Şahlar Əskərova salamlarımı yetirirəm və onun mənə 2000-ci ildə ilk kurs işi rəhbərim olduğu, sonra isə bizə elektron emissiyasından dərs deməsi və magistr zamanı da təkrarən dərs deməsini xatırlayıram. Şahlar müəllimin bir sözü yadımdan çıxmaz, bizlərə öyrənin, ingilis dili və kompüteri öyrənin, dedi. Ət balıq yeməyin, yeyin yavan çörək, pulunu verin, belə şeylər öyrənin. Əzizim Şahlar müəllim, bugün Avropada Nüvə Tədqiqatları İnstitutunda çalışıram. Bura nə dövlət yolu ilə gəldim, nə də qeyri-legal. Bura bu institutun dəvəti ilə və bura verdiyim müsahibə yolu ilə gəlmişəm. Çalışdığım universitet bir zaman ifrat keçiricilik üzrə Nobel almış Kamerling Onnes'in təhsil aldığı və çalışdığı Rijk Universitet Groningen Niderland'da bu universitetdir. Sizin bu verilişin qonağı olduğunuzu bildikdə sizə öz salamımı və sizin təmsalınızda Bakı Dövlət Universitesi fizika elektronikanın bir çox müəllim heyətinə təşəkkür etmək istəyirəm. Hörmətlə 250-ci qrupun tələbəsi Elməddin Quliyev, fizika elektronika 1998-2002 və 2002-2004 tələbənizdə.
Mən Elməddini salamlayıram. Onun
xatırlayırsınız mı?
Xatırladım. Avropanın çox gözəl bir elmi mərkəzində işlədiyinə görə çox məmunam, çox şadam və mən çox şadam ki, mənim dediyim məsləhətlər mənim tələbələrim yadında qalıbdır və onlar deməli pulların ətə balığa yox, məhz deməli bilik toplamaq üçün kompüterə veriblər ki və gedib ora çıxıblar. Mən bundan çox məmin oldum. Elməddini mən də salamlayıram, uğurlar arzulayıram.
Və siz bu məqaləmizdə, sizin bu məqaləniz çıxıb deməli Rusiyada bir jurnalda və həmin məqalədə diqqət çəkən fikirlərdən biri də budur ki, elitanın deməli elitar təbəqənin təhsil səviyyəsi harmonik inkişaf üçün kifayət etmir və Azərbaycanda ümumiyyətlə necə qiymətləndirərsiniz təhsil səviyyəsini? Yəni bizdə xüsusilə yəni artıq təhsil almış, savadlanmış bir təbəqə və onunla uçurumda olan başqa təbəqələr var, yoxsa savadsızlıq sizcə ilə belə deyək, paylanıb bütün təbəqələr və bölgələr üzrə necədir vəziyyət?
Bilirsiniz, deməli, təhsil çox mürəkkəb bir məsələdir. Çox mürəkkəb bir məsələdir və eyni zamanda nə qədər mürəkkəbdirsə bir o qədər millət üçün vacib bir məsələdir. Hələ, deməli, bir neçə yüz bundan qabaq Ernst Renan demişdi ki, təhsil məsələsi ölüm-dirim məsələsidir. Və yaxud da deyək ki, Recover deyilən bir Amerika admiralı var, atom sualtı qayıqların yaradıcısıdır. O təhsilindən belə bir fikri vardı ki, təhsil bizdən istərinin yarışa girdiyimiz sahədir. Bu yarışı olan tərəfdə qalib tərəf olacaq. Və deməli, istəri yoxdur, Amerika yaşayır. Deməli, budur. İstəri təhsilinin böyük qüsuru var idi. O böyük qüsuru da buydu ki, çox artıq lazımsız, gərəksiz biliklər proqrama yerişdirmişdi. Misal üçün, ya Elmətdən və yaxud elə mən oxuduğum fizika fakültəsində proqramın təqribən 40% bizə aid olmayan şeylərdir. Elmi kommunizm, istəri tarixi, elmi ateizm, nə bilim, nə. Axı, biz fizika isə fizikanı daha dərindən öyrənməliyik. Nəinki, bu da başqa bir deyim var. O deyim də Rusona məxsusdur, Jean-Jacques Rousseau-ya məxsusdur ki, deyir ki, bütün bədbəxt şeylər bilisindən törənmir. Bütün bədbəxt şeylər kəmbilikdən törənir. Çünki kəmbiliklər elə bilirlər ki, çox bilirlər. Ona görə kəmbilikli təhsil elə olmalıdır ki, kəmbilikli olmamalıdır. Amma bizdə kəmbiliklik çoxdur. Yəni, 3-4-lə qutarırlar. 3-4-lə qutarırsa elə o da mənim o məqəllərlə baxın. Fərz eləyin, bir gənc 4-lə qutardı, diplom aldı, getdi, mütəxəssis oldu, həkim oldu. Məndən razılaşın ki, belə hallar çoxdur Azərbaycanda. Bu 4 nə deyən sözdür? Deməli, bu həkim, əgər 4-lə qutarıb həkim olursa, onun 1 bal biliyi çatmır da 5-ə. Yəni, 20% biliyi biliyində qüsur var, çatışmamazlıq var. Deməli, 20% qüsurunda çatışmamazlıq varsa, o nə qədər diaqnoz qoysa, hər 5 diaqnozun biri səhv olacaq. Çünki niyə biliyində 20% kəsir var. O bilikdə 20% kəsir fəaliyyətində, deməli, işində hökmən səhv qərarlar kimi üzə vurub çıxacaqdır. Əgər 3-lə qutarırsa bunun hər 10 qərarının deməli 4-ü səhv olacaq. Kəmbiliklik, bax ona görə Jacques Rousseau kəmbilikliyə qarşı belə gedir.
Bizdə, yəni mənim qohumlarım oxuyublar tibb universitetində, maşallah, hamı 5 alır.
Aha, 5 alırmı? Çox gözəl, təbrik edirəm. Elə mənim təbrikimi də yetirin. Yəni 5 almaq o deyən sözdür ki, onlar gələcəkdə bir xəstə ilə bağlı qərarlar qəbul edəndə səhvə yol verməyəcəklər.
Amma mən xəstələnəndə o adamların yanına getməzdim.
Əgər onlar real 5 alıbsa gedin, heç narahat olmayın. Amma sizə mi görə, ya başqa bir qohumuna görə alıbsa əlbəttə ki.
Mənə görə dəqiq almayım. Və Fuad yazır sual. Yenə də salamlar, hörmətli qonağa sualım belədir. Xarici təhsil institutlarında tələbəni yüngül bilik səviyyəsi şərtləri ilə qəbul edib, sonra 3-4 il ərzində onu mükəmməl öyrədib, öyrətdiklərini imtahanda tələb edirlər. Niyə bizim ölkəmizin institutlarına qəbul olmaq üçün tələbələrdən çox yüksək bilik səviyyəsi tələb edirlər? Təşəkkür edirəm.
Çox gözəl bir sualdır. Yəni bu, özdə mən sizə deyim ki, konseptual bir sualdır. Mən həmişə demişəm, yəni mənim çıxışlarımda da olubdu bu, ondan sonra bax belə televizor, ya radio çıxışlarımda da olubdu ki, ali məktəblər giriş qapılarını açmalıdır, çıxış qapısını daraltmalıdır. Yəni ali məktəbə giriş çox asan olmalıdır. Ali məktəbdən qutarıb diplom alanların sayı çox az olmalıdır. Elə dostumuz da onu deyir və düz deyir. Yəni bu niyə belə mən bunu deyirəm? Bu mənim bir deməli şəxsi istəyim deyil. Artıq Avropada, Amerikada çoxdan başa düşüblər ki, lap çoxdan başa düşüblər ki, nə qədər çox gənc akademik mühitdən keçərsə, yəni ali təhsil ocaqlarından keçərsə, nə qədər çox gənc akademik mühitdən keçərsə, yəni ali təhsil ocaqlarından keçərsə, onda cəmiyyətin mədəni səviyyəsi, elmi səviyyəsi, ümumiyyətlə cəmiyyətin səviyyəsi filan qədər yüksək olar. Belə yüksək səviyyəli cəmiyyətdə ümumi daxili məhsulun istehsalı yüksək olar.
Amma o zaman bu təhsil resursları da deyək ki, daha qabiliyyətli 5 nəfərdənsə qabiliyyəti kəm bilikli 50 nəfərə paylanmış olacaq.
Deməli, söhbət cəmiyyətdən gedir. Baxın, fərz eləyin ki, bir kəm bilikli gənc gəldi ali təhsil ocağından, yəni akademik mühitdən keçdi. Keçdi və o fərz eləyin ki, axırı heç dövlət imtihanı verib diplom da ala bilmədi. Amma o gedib hətta bir restoranda povir işləsə belə, o akademik mühit görmüş gənc olduğundan görə, onun povirliyi digər povirlərdən qat-qat yüksək olacaqdır.
Belə hesab edirsiniz.
Bəli.
Amma Azərbaycanda bir dəfə, yəni ötən illərdə baş vermiş hadisələrdə, ondan sonra bu qəbul və özəl universitetlərlə bağlı qaydaları xüsusilə sərtləşdirdilər. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasında bir də gördülər ki, onların qəbul etdiyi tələbələrlə məzun olanların sayı arasında ciddi fərq var. Və onda başladılar yoxlamağa ki, görəsən nə qədər qəbuldan nə qədər adam keçir və qəbuldan kənar nə qədər adam keçir. Və yəni bu halda universitetlər daha çox tələbə və daha çox özəl universitetlərdir. Siz ki, daha çox tələbə qazanmaq və daha çox pul qazanmaq niyyəti ilə yəqin ki, etmiş idilər bunu. Amma bəlkə də siz dediyiniz kimi qapılarını
açsalar bu aradan
çıxmışdılar.
Belədir, yox. Yəni, bayaqları dedim, əlavə bir rəqəmdə deyim, Avropada artıq hər 100 gəncin 80%-i ali təhsil ocaqlarından keçir. Hər 100 gəncin 80%-i, 10 nəfərdən 8-i. Azərbaycanda 10 nəfərdən 2-si. Yəni, baxın, Azərbaycanda o ali məktəb, orta məktəbləri qutarır təqribən 100 min, 130 min uşaq. Keçən ildən də 100 min, 130, ondan qabaqki illərdən də qalır. Hesablayın bu rəqəmləri, qəbul olur 26 min, 27 min. Buradan hesablasanız görərsiniz ki, Azərbaycanda hər 10 uşaqdan 2-si və 100 uşaqdan 2-sinə ali məktəbdə yer var. Amma biz onu 2-dən 80-a qaldırsaq, yəni 100-dən 80-a qalsaq, birinci o negatif hallar olmaz. Negatif hallar aradan çıxardır. Amma bəyəkləri o bizə məktəb yazan oğlan deməli, o biri başdan dövlət diplom məsələsində böyük ağır şərtlərin qoymalıdır. Hər yetənə diplom verməməlidir. Diplom o adama verməlidir ki, yüksək bilik alıb. Diplom o adama verilməlidir ki, deməli, güclü bir vətənpərvər kimi yetişib. Diplom o adama verilməlidir ki, onun mənəvi səviyyəsi çox yüksəkdir. Yəni, ali savada uyğundur. Yəni, biz diplomu ilə tək biliklə səcələndirməməliyik. Diplomun arxasında 3 faktor durmalıdır. Bilik, vətənpərvərlik, millətsevərlik, bəli, vətənpərvərlik və bir də
vətənpərvərlik.
Hər bir şəxs vətənpərvər olmalı. Necə ingilis vətənpərvərdir?
Adamın şəxsi işi deyilmi?
Yox, indi şəxsi işi olsa da.
Və ölçüsü nədir vətənpərvərliyin?
Əlbəttə bu nisbən var işte. Çox düz deyirsiniz. Vətənpərvərlik ölçüsü yoxdur, amma vətənpərvərlik deməli zaman-zaman bürüzə verir, çıxa bilər bir faktordur. Məsəl üçün baxın. İki mən termin deyəcəm, elə vədəmə. Bir var igid, bir var qəhrəman. İgid kimdir, qəhrəman kimdir? İgid o kəsdir ki, öz ailəsinin, anasının, bacısının yolunda özünü fəda edir, qurban verdi, bu igiddir. Bu igidin xatirəsin ailə, qohum, məqrəbə nəsil saxlamalıdır. Bir də var qəhrəman. Qəhrəman özünü millətin yolunda fəda edir və onun bu qəhrəmanlığı millət tərəfindən qorunmalıdır. Əgər bir millətin qəhrəmanlıq, igidlik potensialı yoxdursa, o millətin başqa millətlər içərisində çox əriməsi təhlükədədir.
Yaxşı, bu diplom komissiyası mı deyək, ya Ali Attestasiyası komissiyası mı deyək, ya hansısa bir komissiya və yaxud hansısa bir universitetin rektoru, adamın nə qədər vətənpərvar olduğunu, potensial olaraq qəhrəman olub olmadığını hardan biləcək?
Yox, onu bilmirlər, çək onu ölçməyə də ehtiyac yoxdur. O tədris olunan materialların içərisində o gedir. Onu siz bilmirsiniz. Siz mənim bədənimi daxın qanı da görmürsünüz, o mənim içərimdə də, daxilimdə də məni dolandırır. Vətənpərvərlik onun içində olacaqdır, ona yedizdiriləcəkdir bu keçdiyi, deməli, baxın.
Hansı, o sizin bəyənmədiyiniz elmi ateizm dərslərinin içində, siyasi tarix dərslərinin içində hansılar sizə fizik olaraq lazım deyildi?
Qoy, bu sadə mən sizə deyim. Fərz edin ki, siz, deməli, mən fizikam və fizikadan mən nətər öz tələbələrimə vətənpərvərliyim, bu sadə deyim. Fizikadan uşaqlar fizika kitablarını görür, oxuyur, görür ki, bir dənə Azərbaycan, bir dənə müsəlman adı yoxdur burada. Hı-hı. Hə, Newton bunu ixtira elədi, Faraday bunu ixtira elədi, Heisenberg bunu ixtira elədi, Landau bunu dedi, Flankes bunu dedi, belə deyir, düzdürmü? Amma burada biz ciddi iş aparsaq, necə ki vaxtında Rusiya bu işi çox ciddi aparıbdır, yüzillərlə aparıbdır, insanlarda o vətənpərvər hissini qaldırmaq üçün, deyirsən, deyirlər, Popov telefonu ixtira eləyibdir. Popov deyirəm, radionu ixtira eləyibdir, Popov. Amma məlum olur ki, Popov radionu ixtira eləyib, Markoni ixtira eləyibdir. Və onda sual olunur, niyə onu orada salırdılar? O vətənpərvərliyi sizin qaldırmaq üçün salırdılar.
Axı, onlar yalan danışırdılar.
Kimlər?
Və yalanın geç-tez üzə
çıxsa da bir
böyük... Sonra sizin o vətənpərvərlər xəyal qırıqlığına uğramış vətənpərvərlərə çevrilirlər.
Siz təsəvvür edin ki, siz mən öz tələbələrimə ki, deyəndə ki, bizi əhatə edən bu təzyiq ki var, ilk dəfə bu təzyiqin olmasını Bursa'da anadan, İraqda anadan olmuş Əl-Həşim, Əl-Xazən deyilən bir alim atmosfer təzyiqin olduğunu deyib və ondan 40 il sonra Torricelli atmosfer təzyiqin ölçüb. Bu uşaqları çox gözəl təsir edir. Və görürlər ki, bizdə də bu potensial var.
Və amma onlar, siz onlarda yanlış prioritetlər yaratmışsınız mı?
Yanlış deyil axı. Bu olan şeydir. Sadəcə olaraq biz öz keçmişimizi yaxşı öyrənməmişik.
Yox, söhbət keçmişdən getmir. Yəni elmin eyni zamanda mədəniyyətin və yaxud incəsənətin nə milliyyəti. Yəni insanlar elmi onların həm vətənləri icad etdikləri üçün öyrənməməlidirlər. Elm olduğu üçün və faydalı olduğu üçün öyrənməlidirlər.
Xəcə xanım, düz deyilsə, amma belə bir Yunan misalı da var, bilməm Yunanistandan kim deyib. Deyib, Yunanlar tək ona görə belə Yunan doğulduqlarına görə belə qabiliyyətli deyirlər. Onlar Yunan təhsil aldığına görə belə qabiliyyətlidirlər. Təqribən belədir fikir. Yəni, indi ona görə axı təhsili biz elə qurmalıyıq ki, o hisslər, misal üçün bir Azərbaycanlı, yaxud da belə deyəm, 9 milyon Azərbaycanlıyıq. Hamımızın bildiyi bir dənə şeir yoxdur. Hamımızın rəqs edədiyimiz bir dənə rəqs yoxdur. Hamımızın ifa edədiyimiz bir dənə mahnı yoxdur. Bu zərərli bir şaldır. Niyə bizim 11 il təhsilimiz bütün insanlarımız da təhsildən keçir? Bu 11 ildə uşaqların hamısına bir iki eyni şeir öyrədə bilmir, amma Səməd Vurğunun şeirləri kimi gözəl şeir. Niyə biz hamımız yalın oynaya bilmirik?
Axı, niyə də oynamalıyıq ki?
Olmalı, hər millətin özünün daşıyıcı, onu necə dərlər, xüsusiyyətləri olmalıdır.
Yallı millətin yarısının sümüyünə düşər, yarısının da sümüyünə uzun dərə düşər.
Bunlar hamısı düzdür, amma milləti birləşdirən xüsusiyyətlərə diqqət yetirmək lazımdır, təhsili parçalayan yox. Çünki o, sonradan o parçalama gəlir siyasi parçalamaya, o parçalama gəlir beynəlxalq parçalamaya, sonra o millətin idarə olunması çətinləşir.
Amma sizə irad tuta bilərlər ki, məsələ bu nəsnələrə diqqət yetirdiyi üçündür ki, Azərbaycan təhsili təhsil verməkdən başqa hər şeylə məşğul olur. Yəni, vətənpərvərliklə məşğul olur, siyasi uzaqgörənliklə məşğul olur.
Yox, əslində, mən istəyirəm bütöv olsun Azərbaycan. Mən onun təhsilinə deyirəm ki, yəni biz mən təhsilə bir böyür-böyürə qoyulmuş 3 stəkan kimi baxıram təhsil müəssisələrinə, yəni orta məktəbə, alim məktəbə. Birinciyə tökülür potensial, üçüncüdə çıxır nəticə, ortadakı təhsil maşınıdır. Potensialı nəticə çevirir. Deməli, biz Deməli, birinciyə gənclərimizi ki, təhsil maşının birinci sinifinə veririk, 11-ci sinifi çıxanda biz o uşaqlardan o dediyim 3 şeyi tələb eləməliyik. Biri var mı? Var. Vətənpərvərliyi var mı? Var. Ondan sonra mədəniyyəti var mı? Azərbaycan mədəniyyəti var.
Mən xatırlayıram, amma, bir müdafiə dissertasiya müdafiəsinə getmişdim və orada ingilis dili dərslərində vətənpərvərlik deyə bir mövzu var idi və belə çox şablon və tez-tez işlənən mövzulardan biridir, belə deyirlər. Və orada belə bir şey var idi, müdafiə zamanı həmin o iddiaçı deyirdi ki, biz vətəninizi sevirsiniz mi? Sualını verdik ingilis dili dərslərində və onlara uşaqların 80% doğru cavab verdi həmin suala. Və mənim üçün maraqlıdır ki, bu vətəninizi sevirsinizmi sualına hansı səhv cavabı vermək ola bilər. Və bu da həmin o vətənpərvərliyi öyrətməyə başlasalar, yəqin ki, belə öyrədəcəklər.
Yox, elə deyil, Xətçi xanım. Mənim yadımdadır, bir dəfə bu təhsil görəvləri ilə də mənim bu sahədə bir mübahisəm oldu. Mən əslində, axı, 3 faktor deyirəm. Birinci, bilik verməlidir. Çünki mən bilik yoxdur deyəndə dedilər ki, biz vətənpərvər hazırlayırıq. Mən onda çox yaxşı bir argument gətdim. O zamanları Çeçenlər Moskvada hansısa bir vətənpərvərliyi üstün tutaraq bir məktəbi tutmuşlar və çox böyük bir beynəlxalq bir necə deyil, qalmaqal yalını yadınızdadım, axı vətənpərvərliyi məhv oldu. Yəni vətənpərvərlik, kör vətənpərvərliyin axırı oradadır. Amma deməli, bilikli vətənpərvər odur ki, misal üçün vətənini istənilən deməli səviyyədə onun təsbin çəkər və bizim darda tutmuş torpaqlarımız var. Əgər bizdə vətənpərvər olmasa, yəni biz hamısı kosmopolit olsa, müharibə onda hamısı samolyotu minib çıxıb gedəcək və onda o torpaq kim alacaq? Yoxsa elə verək getsin, kim istəyir onlar torpaq verəcək, onda bəs biz hara gedək?
Axı, yəni istənilən halda, yəni məqsədin nə olub olmamasından asılı olmayaraq, bu məhz təhsil müəssisəsinin işidir.
Təhsil müəssisəsində, təhsil müəssisəsi nədir? Təhsil müəssisəsi proqramlardır. Proqramlar olanda, misal üçün, ədəbiyyatdan. Ədəbiyyatdan sən bu uşağa şeir verəndə, sən Səməd Vurğunun o məşhur şeirini sal ora. İl bilir ki, sən mənim, sən yurdum, yuvan məskənim, sən demək doğma vətənim. Bir var bunu salasan, bir var salmasan. Mən deyirəm, sal.
Siz deyirsiniz, sal.
Sal. Və bunun kimi, çoxlu temaları sal. Onsuz da sən öyrənirsən, onsuz da sən bunun xəbəri nədir, müftanətçi nədir, tamamlığı nədir deyəcəksən. Elə o bütün işini, o təhsil işini bu cümlə üzərində, bu hadisə üzərində qur.
Və qaydaq yenə də, yəqin ki, bu vətənpərvərlik bəli, və təhsil mövzusu bitməyən bir mövzudur. Bitməyəndə
öyrədə burada kim haqlı, kim nağıtlı bunu tapmaq da çətin.
Və nə cür qiymətləndirəcəksiniz, onu da bilməyəcək.
Bəli, bəli.
Amma ki, qiymətləndirmə, konkret olaraq bir 700 ballıq test sistemi var. Və həmin sistemdə, deyək ki, Azərbaycanda bu il test imtihanlarının nəticəsi oldu. Və o nəticələr o qədər aşağı oldu ki, keçid ballarını... Keçid ballarını aşağı salmalı oldular. Abituriyentlərin 50% 200-dən aşağı.
200 baldan aşağı. Yəni, bax, indi 700-ün 200 balı yığıbdırsa, 700-ün. 700 yığsaydı bu əla. 700-ün yarısını yığsaydı. Bu 350 olacaqdı. 350 belə xətt kimi götürməyək. 50 aşağı 50 yuxarı, ya 100 aşağı 100 yuxarı götürür. Yəni 250 ilə 450 götürür. 450 sırasında bizim uşaqlarımız bilik nümayişidir. Bu orta bir təhsil sistemidir. 450-dən 250-dən aşağı 0 ilə 250 arasında onda bu artıq xəstə təhsil sistemidir. Bu burada mənim heç kəsə pretenziyam yoxdur. Mən sizə və sizin vasitənizə demək istəyirəm ki, bax bu əgər belədirsə, 200-dürsə, deməli bu cürdür.
Və bu cür niyə bu cürdür?
Bu, deməli, biz Sovet dövlətindən, bizim təhsil məktəblərimizə baxsan, Sovet dövlətindən gəlmədi. O ideologiya başqa idi. Bu, böyünkü açıq cəmiyyət başqadır. Deməli, biz siyasətdə keçid elədik, amma hələ Sovet təhsil sistemindən yeni liberal, demokratik təhsil sistemindən keçid eləyə bilmirik.
Ona demək istəyirsiniz ki, əgər biz Sovet sistemindən qiymətləndirmə aparsaydıq
yaramaz bu sahada. Bu sahada Sovet sistemi yaraya bilməz. Çünki Sovet sistemində o təhsilin direktorundan ərəvə orada bir partkom da vardı ki, onun direktorundan böyük güc vardı. İndi o yoxdur. İndi ona görə burada, deməli, o partkomun yerinə hansısa bir siyasi qüvvə olmalı, güc olmalı, o nə olmalıdır? Vətəndaş cəmiyyəti, valideynlər. Valideynlər pasivdir. Deməli, direktor var, elə direktor Sovet dövlətində başında nə varsa indi də o var. Amma o zamanları direktor partkomdan qorxurdu. Çünki partkom olsaydı xəbər verərdi, həm mən bunu götürərdilər. Ona görə o çox ayağın sağa sola çox uzağa ata bilmirdi. Bir dar, bir çərçivədə öz deməli yaşayışını təmin edirdi. İndi isə o partkom yoxdur, onun yerinə valideynlər deməli rol oynama, gücü rolunu oynamalıdır, göstərməlidir ki, sən belə edirsən. Bu ikincisi bu bir tərəfdən yeni cəmiyyətin. İkincisi də o hardasa seçkili bir sistemə getmək lazımdır. Yəni bunu hər deməli bir nəfərin arzusu ilə direktor təyin etmək olmaz. Burada bu direktorların təyinində elə olmalıdır ki, ləyaqətli, fəndin bilən, qəlbində ədalət hissi olan, millətin sevən insanlar, bax, o da bir vətənpər, millətin sevən insanlar, millətin sevən insanlar uşağı savadsız eləməz, amma sevməyəsə eləyəcəkdir. Tək ona sən əvəzin ver.
Ay yarım bundan əvvəl Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin sözçüsü Əminə Əli qızı studiyamızdaydı və onun bu test imtihanlarının nəticələrini biz dedik ki, niyə belə aşağıdır, yəqin ki, bu təhsil sistemindəki problemlərlə bağlıdır. O dedi ki, yox, bu onunla bağlı deyil. Biz şagirdlərə test imtihanında bal yığması üçün təhsil vermirik. Biz onlara ümumi təhsil veririk. Və test imtihanındakı suallar onun fikrincə bu ümumi təhsili qiymətləndirməyə imkan verir.
İndi mən onu deyə bilmərəm. Yəni o da dövlətin müəssisəsidir, bu da dövlətin müəssisəsi. İkisi bir yerdə oturur, bu suallar düz təyin eləsinlər və biri ortaya çıxsın. İkincisi, mən o 200 bal dediniz, o yeni qiymətləndirmə şkalası ilə də ölçsəniz, orada mən baxsanız sizin əlinizdə mən gördüm, orada bir K əmsalı var. Orada K əmsalı sonsuz da ola bilər, K əmsalı vahid da ola bilər, K əmsalı sıfır da ola bilər. K əmsalı sonsuz olur o zaman ki, bilən hissə bilməyən hissədən çox-çox dəfə çoxdur. Yəni, stəkanın 99,9% biliklə doludur, təmin orada %1. Boşdur. 99-un 101-i nisbəti çox böyük bir rəqəmdir. Onda konsonsuzluğa yaxındır, böyük ədəd olur. Belə təhsil sistemi gözəl təhsil sistemidir. Eşq olsun bu təhsil sistemi qurana və onu idarə edənə. Əgər K vahid olarsa, deməli, stəkanın yarısı biliklə doldu, yarısı bomboşdur. Yəni, 100 salın 100-ün bilir, 100 salın 50-sin bilir, 50-sin bilmir. Burada deməli vahiddir. Orada 0,5-dir, burada vahiddir. K vahid olanda bu təhsil sistemi orta təhsil sistemidir. Deməli, bu 350-nin üstə 100 gəlsən 450, 100 çıxsan 250, 250 ilə 450 arasında verir. Əgər K sıfıra yaxınlaşırsa, bu deyən söz ki, stəkanın dibində bilik var, stəkanın qalan hissəsi bomboşdur. Yəni bilik çox azdır, yəni 100 saldan 2-sin 3-ün bilir. 98-in bilir, 2-nin 98-in nisbəti balaca bir ədəddir, yəni sıfıra yaxın bir ədəddir. Bax, burada da bu 200 bal yenə həmin o qiymətləndirmə, iki qiymətləndirmə, obyektiv qiymətləndirmə şikalası ilə xəstə təhsildən xəbər verir. İstəyirsən bu Azərbaycanda olsun, istəyirsən Tacistanda, istəyirsən Özbekistanda.
Və daha bir fizika fakültəsinin keçmiş tələbəsi yazır bizə. Yazır ki, salam, mən Şahlar müəllimi salamlayıram, universitetin fizika fakültəsini 2004-cü ildə bitirmişəm. Mənə Şahlar müəllim dərs deməyib, amma onu bir namuslu müəllim kimi tanıyıram. Bizim universitetdə təcrübə dedikdə at vud maşınından və viskozimetrlə mayenin özürlülüyünü ölçməkdən başqa təcrübə görmədik. Şahlar müəllimə sualım, bu köhnə aparaturu ilə 3-4 təcrübə ilə ümid edirsiniz ki, fizika fakültəsi fizik buraxır. Mən akademiyanın aspiranturasına 2 il əvvəl daxil oldum, amma işimi görmək üçün heç bir şərait və cihaz tapmadığım üçün aspiranturanı tərk etdim. Hal-hazırda xaricdəyəm, burada aspirantura başlamağa hazırlaşıram. Rəvanə. BDU fizika fakültəsi.
Rəvanə, hə, tanıyıram. Mənim tələbəm olur, Rəvanə.
O deyir, siz ona dəstəməsiniz.
Amma niyə elə deyib, mən bilim, Rəvanə mən dəstəmişim. Bəlkə başqa ikinci Rəvanədir. Əlbət ki, deməli, bu bütün tək Azərbaycan təhsil sisteminin yox, ümumiyyətlə mən deyərdim ki, bizim Sovet təhsil sisteminin, Şərq təhsil sisteminin, Müsəlman təhsil sistemi bəlasıdır. Siz bilməm, tanışsınız, tanış deyilsiniz. Müsəlman əhalisi 1,5 milyard nəfərdir, amma Müsəlman əhalisində universitetlərin sayı vurdut 500 nəfərdir, 500-dür. Hindistan əhalisi müsəlman əhalisindən azdır və Hindistanda ancaq hindüləri götürsəniz, hər hindiyə iki müsəlman düşür. Amma Hindistanda universitetlərin sayı 9 min nəfərdir. Bütün müsəlman aləmində 500 nəfərdir. Hindistan'da 9000 nəfər 900 dənə universitet vardı. Hı-hı. Buradan da görünür ki biz şərqdə olaraq bizdə akademik mühit, yəni universitet mühiti yarada bilmirik. Yarada bilmədiyimizə görə həm o dediyimiz kimi uşaqlarımızın 100 nəfərdən 20-si ancaq ali məktəbə girir, o yerdə qalanların hökmən bazara gedir. Bazara getdikcə onların mənəvi səviyyəsi də aşağı düşür, aşağı düşür və cəmiyyətin mənəvi səviyyəsi aşağı düşür. Ona görə əlbəttə ki, biz Azərbaycan müəlliminə təhsil üçün professoruna az maaş verə bilərik. Niyə? Çünki ölkənin vəziyyəti, o necə deyək, maaşların biz deməli bölə bilərik, səviyyələrə verə bilərik. Yəni Amerikadakı qədər verə bilməsək də buradakı kifayət qədər maaş verə bilərik. Amma bizim fakültənin laboratoriyasına Amerikanın universitetinin laboratoriyasına gəlir fərqi olmuyor. Yəni burada qənaət olmalı deyil. Maaşda qənaət eləmək olar. Amma aparatura nə qənaət edəcəksin?
Resurs yoxdur mu? Yəni ödənişli tələbələr qəbul olunur.
İndi olunur bunlar. Bunu artıq bu təhsilin iqtisadiyyatıdır. Təhsilin iqtisadiyyatının təhsildə ümumiyyətlə Azərbaycan təhsilində deməli problemlər çoxdur. Birin mən sizə deyim, yəni bu ona görə deyirəm ki, bəlkə radio vasitəsilə eşidilsin. Bir akademik mühit söhbəti mən eşitdim. İşlətdim. Baxın, bizim üçün akademik mühit nədir? Səhər tələbə evdən çıxır, gedir universitetə. 6 saat universitetdən içərisində olur, 1 saat də içində gəzir 7. Yəni, əgər sutka 24 saat, 24 saatın 7-sin bu universitetdə oldu. Deməli, 1 sutkanın 7 saatın akademik mühitdə oldu. Bəs Avropada nə tərdi? Avropada universitetlər şəhərin kənarındadır
və bütün
orada bütün deməli 17 saat akademik mühitdədir. Orada müəllim də orada yaşayır, tələbə də orada yaşayır. Yəni, mühazirədən sonra o futbol oyununda da akademik mühitdəsən, o kitabxanada da akademik mühitdəsən, axşam uşaqlarla çay içəndə də akademik mühitdəsən. Və onlar o akademik mühitün, uzun sutka ərzində akademik mühitün müddətini artırırlar. Ona görə bizdə isə bu maksimum 6 saat, 5 saat olabilir.
Demək istəyirsiniz ki, Azərbaycanda da kampus sistemi tətbiq olunur.
Hökmən, bu elə köydən deyil, bu hamısı düşünülmüş bir şeydir. Orta məktəblər şəhərdə ola bilər, amma ali məktəblər, mən sizə bir Peter Russell deyilən bir İngiliz alimin fikrini deyim. Onu mən bu yaxınlarda tərcüməyə alın oxudum. Bu yaxınlarda deyir. Deyir, mən Cambridge-ə daxil olanda mənim üzərimdə demək himayədarlıq eləyən müəllim, hansı ki mən ona tapışmışlar, mənlə gəldi, dedi, Peter, sən bu seminarlara da gedəcəksən, kitabxanada da olacaqsan, sən burada bunları eləyəcəksən, bunlar öz yerində, amma sən bilginə ki, Cambridge İngiltərənin bütün elitar insanlarının toplumudur, elitar müəllimlər buradadır və Cambridge-ə gələn gənclərin özü də elitar gənclərdir, seçilmiş insanlardır, sən bunlarla danışıq, münasibət qurmağa çox fikir ver.
Bir də ki, uşaqlar bəyim, siz yəni uzun illər təhsildə çox önəmli bir pozisiyalardan birini tutmuşsunuz. Parlamentin, yəni qanunverici orqanın təhsil komitəsinin komissiyasının rəhbəri olmuşsunuz. Niyə düzəlməyib vəziyyət? Yəni niyə sizin orada olduğunuz müddətdə ya səyləriniz kifayət olmayıb, yoxsa səyləriniz olub sizi eşidənmə olmayıb, yoxsa niyə bu kömək eləmədi Azərbaycan təhsilinə?
Yəni bu, mən elə bilirəm ki,
neçə il olmuşuz komissiyası?
5 il. Mən bu vaxta demişəm, amma istəyirsiniz bir də deyim. Söhbət bir nəfərin deməli kömək lazımdır. Çünki niyə? Misal üçün yadınızdadırsa, mən test sisteminin tərəfdarı və onun gözəl bir sistem olduğunu müdafiə edən bir adam, amma test komissiyasının insanları, abitənitləri ali məktəbə göndərməsinin əleyhdarı bir adamıdır. Əleyhdarı. Yəni Mələkə deyərdim ki, Mələkə xanım iki iş görür. Biri çox gözəldir, mükafata layiqdir, biri çox ziyanlıdır. O test imtahanını aparır, o proqramlaşdırır, eləyir, bunlar hamısı çox gözəl. Amma uşaqları ali məktəbə zorla öz bildiyi kimi yerləşdirmək bu çox zərərli bir şeydir. Yəni burada o demokratiya pozulur, burada o liberallıq pozulur. Yəni uşaq nə olsun ki orada yazıbdır, həm kimfaqı, həm tibb universiteti. Bu tibb olmaq istəyir. Sən onu niyə kimya fakültəsinə göndərirsən? Bax, bu, bunu nə? Deməli, burada mənim artıq bir oponentim var idi.
Bunu kim eləyəydi?
Yox, bu, süpürədə, bunu. Ona görə mənim qanunda buna, deməli, qadağa qoyulurdu ki, Mələkə xanım, deməli, imtihanlarını aparır, uşaqlara 3 gün ərzində bir, deməli, sertifikat verir ki, filan ildə filan kəs, filan test imtihanı verdi, bu qədər bal topladı. 20 gün ərzində o uşaq özünü ali məktəbdə yerləşir. Necə ki, mənim cimdə pulum olsa, özümə kostüm ala bilərəm. Bu kostüm nədir? İqtisadi qüdrətim var. Özümə kostüm ala biləcəm. İndi intellektual qüdrətim var, Mələkə xanım verir, özümə institusiya seçəcəm. Bunu bütün dünya belə eləyir. Bunu həmin o Türkiyə deyir, bunu Amerika deyir, bunu Rusiya deyir, bunu Qazaxıstan deyir. Amma bu yerləşdirmə administrativ bir şey olduğuna görə bu kiməsə toxunurdu və burada artıq mənim bir güclü oponentim yaranırdı. Bu bir. İkincisi...
Amma digər tərəfdən, əgər siz dediyiniz kimi olsaydı, onda seçim səlahiyyəti qalacaqdı universitetlərin.
Xeyr, xeyr. Nə universitet, nə özünüz. Siz kostüm alanda sizin müdürünüz deyir ki, falan kostüm al. Xeyr. Siz özünüz alacaqsınız. Və burada seçim sizdə... Mən onu sübut da eləmişdim. Bunun biraz mütəxəssis olmaq lazım burada. Əgər burada 6-7 ixtisasdan birini seçirsən, onda açılır 450-500 ixtisasdan birini. Siz baxarsınız ki, fizik olmaq istəyirsiniz. Amma sizin üçün fərqi yoxdur ki, Bakı Dövlət Universiteti keçəndən sonra hansı olsun. Amma fizikanı görün. Naxçıvanda da verirlər, Sumqayıtda da verirlər, Pedagoji Universitetdə də verirlər və s. və s. Siz baxacaqsınız, sizə lazım olun ya. Harada qovumunuz? Qardaşın haradadır? Qardaşım Gəncədədir. Elə gedim, mən orada oxuyum da. Ev pulu verməyəcəm, maşın pulu verməyəcəm, nəqliyyat pulu verməyəcəm, rahat yaşayacağım. Bunu axı bir adam bilə bilməz. Təv ona görə göndərsin. Ona görə hər kəs öz işini çox yaxşı bilir. Bu birinci, siz sual verdiniz mənə, ona görə mən cavab verdim. Bu birinci, artıq belə olan halda deyin görüm, mənim bir elektorum yarandı, yarandı. İkincisi, mən deyirdim ki, rektorlar iki dəfədən artıq ola bilməz, seçilməlidirlər. Görün, nə qədər qüvvə mənim əleyhimə gərək burada mənə kömək lazım idi. Kim tərəfdən? Nazir tərəfdən, kim tərəfdən? Rəhbərliyi tərəfdən ki, bu düz deyirdi, bütün dünyada belədir. Aydındır mı? Ondan sonra, üçüncü bir. Mən deyirdim ki, müdafiə Azərbaycanda elmlər namizədi. Müdafiəsin çox yüksək səviyyədə mümkündür. Elmlər namizədi müdafiə. Amma doktor müzakirədə isə mən güman edirəm ki, ekspertizə gücümüz çatmır. Niyə? Özünüz hesablayın. 660 ixtisas üzrə müdafiə gedir. Aha. Hər bir doktor üçün müdafiə üçün bir 15 dənə doktor lazımdır həmin ixtisasdan. 660-ı 15-ə vuranda bu təqribən 9000 professor doktor naqılıyor. Azərbaycanda isə o zamanları vurdu 1000 professor vardı. 9000 professorun gördüyü işi 1000 professor görə bilər. Yox, deməli orada hökmən nə olacaqdı? Xaltura olacaqdı. Bu xaltura olmasın deyə mən deyirdim ki, gəlin, deməli, bir müdafiə olsun və onun adına doktor filosofi deyək və ondan sonra professorluq isə qalsın əvvəlki kimi. Ha, burada da mən özümə millətin xeyrinə danışsam da cəmiyyətdən ağıllı başlı əksimə insanları yönəldə bilirdim ki, mənə kömək lazımdır.
Yeni müttəfiqləriniz yox idi.
Yox, mənim dediklərim millətə xeyir idi. Amma şəxsləri, hakimiyyətdə olan şəxslərə xeyir deyildi.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Şahlar Əsgərov, Profesor Şahlar Əsgərov idi qonağımız və onunla biz təhsilin qiymətləndirilməsi və Azərbaycanda təhsilin bugünkü vəziyyəti mövzusunda söhbət edirdik. Bugünlük bu qədər, əziz dinləyicilər. Sabah eyni vaxtda eşidilənə dək. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda həftə içi saat 17-dən 19-a kimi Azadlıq Radiosu.az ünvanında
Türksat və ya Hotbird peyklər vasitəsilə yayımlanır.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Bizimlə qal.
həftənin öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Keçən ümumiyyəti referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konusiyyə dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına 10-başı, 100-başı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir.